Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, der har jeg som altid Andreas Brønds Riese og Clark James. Og som altid er så meget sagt, fordi på det seneste har det jo været uden jer begge to i studiet, men alligevel, så er det altså vores faste hold her i Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC. Godt at se jer begge to på en gang i samme lokale.
Jamen i lige måde, og ligesom Liverpool-truppen, der nu er samlet igen, så vil vi også mødes for at lave et clusterfuck af en udsendelse.
Ja, jeg skulle til at sige, det man har med sit normale fronttrio tilbage sammen, det er jo ikke nogen garanti for, at det bliver godt.
Så. Se mig som en Diogo Jota. I'm here to help. Nå, venner, det var sgu ikke nogen særlig sjov uge i Liverpool-land.
Nej.
Men jeg kan jo allerede nu fornemme, både på kommentarer og hister her på vores sociale medier, men også lidt i indbakken, at Nu er det tid til endnu en gang Copcast-terapi, og det havde jeg sgu ikke rigtig brug for at rulle ud med. Jeg synes, det var meget sjovere at sidde og snakke om, hvor meget kan vi vinde? Men here we are.
Det der traume at skulle sidde og håbe på, at Manchester City smider noget i, i opløb eller på opløbsstrækning, ikke? Jeg kan ikke.
Ej, til gengæld kan du krydre det med billederne af Xabi Alonso, der bliver i Leverkusen, ikke? Og lige har vundet sit første mesterskab.
Lad os se, om man bliver. Men,
mere om det senere. Godt at se jer begge to.
I lige måde, Dan.
Lige måde.
Ja. Mm. Det er i den grad en udsendelse, der skal have håndsvinget, før vi sådan for alvor kommer op i gear. Men hvis du er en af dem, som den her udsendelse fraregner, men ellers er rigtig glad for Copcast, så kan du hjælpe os yderligere på vej. Redman Family er Danmarks største Liverpool-fællesskab, og vi er simpelthen så taknemmelige for hver en, som har lyst til at bakke op om vores arbejde med et medlemskab. Og er du ikke en af dem, så bare rolig, der er ingen sure miner, men du kan selvfølgelig gøre os endnu gladere ved at få meldt dig ind på redmanfamily.dk. På den måde, så er du altså med til at holde gryden i kog, du er med til at sørge for, at vi fortsat kan lave Copcast uge efter uge, og så har vi altså også nogle forpligtelser, når det kommer til events og meget andet, hvor vi også rigtig gerne vil fastholde den gode stime af gode oplevelser, både nationalt på de store ting, men altså også ude i det lokale, hvor der er rigtig mange gode lokale frivillige, som altså giver den fuld skrald på Liverpool-fællesskaberne. Ind på redmanfamily.dk og find din nye lokalafdeling, dit nye stamsted, i stedet for sofaen derhjemme. Kom ud med dig, kom ud og vær sammen med ligesindede. Måske er det terapi i sig selv at stå sammen med andre, i stedet for at være i nærheden af andre, der måske ikke helt forstår, hvad det er, man er igennem, når Crystal Palace altså sejrer 1-0 på Anfield. Suk. Den her udsendelse, det bliver en gryderet i form af, at vi får smidt den forgangne uge ned i gryden, og så ser vi, hvad er det, der er dernede, hvorfor er det, det dufter eller lugter så grimt, og hvad kan vi gøre for at få reddet den her ret og få reddet den her sæson. Så mit spørgsmål til jer, det er I klar på at få indvendt det hele?
Ja, lad os gøre det.
Lad os gøre det. Velkommen til Copcast. Var det den sæson, der blev hældt ud med badevandet i den forgangne uge, eller er der stadigvæk håb og spore? Det er det helt store spørgsmål her. Denne triste, men alligevel solrige mandag, hvor vi altså sætter os ved mikrofonerne her i Copcast-studiet for at dissekere Liverpool. Vi kommer på bagkant af en uge, hvor Liverpool hjemmetaber 0-3 til Atalanta og 0-1 til Crystal Palace. Umiddelbart ikke resultater, jeg ligefrem havde gået og gættet på, inden den forgangne uge gik i gang, but here we are. Mit spørgsmål til dig, Riese, det er: var det den sæson for Liverpool FC?
Der er masser af fodbold, der skal spilles endnu, og sådan en mesterskabsrun kan sagtens tage twist and turns. Stranger things has happened. Det her Liverpool-hold har før vist, at de er bedst med ryggen mod mål. Ryggen mod muren, ikke ryggen mod mål.
Vi
mangler tværtimod nogen, der er gode med ryggen mod mål. Ryggen mod muren er vi som regel relativt gode til. Så lad os se, om ikke Jürgen Klopp går tilbage på træningsbanen og arbejder benhårdt på endelig at få en reaktion ud af det her Liverpool-hold, der jo nu på magisk vis har formået at spille presset af sig selv og sætte sig selv i den her underdog-rolle, de trives under. Men den overordnede følelse, Den er relativt flad den her mandag morgen, fordi det er måden, det sker på, at vi smider de her to kampe, der er stærkt, stærkt bekymrende på så vigtigt et tidspunkt i sæsonen.
Jamen, man skal bare kigge i øjnene på spillerne ovenpå nederlaget i går. Da slutfløjtet sker, og man ser de her scener, det føltes jo som netop som om, man havde smidt sæsonen på gulvet. At der så sker noget i timerne efter på Emirates, er jo så bare, det hælder jo bare endnu mere oven i den her vanvittige sæson, vi har gang i forhold til titelræset i Premier League. Og intet lader til at være, som det plejer, udover City bare vinder her til sidst og lader til at sætte tingene i gear. Ikke? Men vi er inden for 2 point af det her, og selvfølgelig skal vi stadig gå efter det. Vi er ikke langt efter på målscoren i forhold til Manchester City. Og med det antal chancer, vi skaber, så burde der være grobund for at kunne hakke den målscore op i de sidste kampe. Men det er klart, at det skal gå stærkt, den forbedring, der skal ske, fordi det vi så foran kassen i den forgangne uge, og også når vi spoler, vi kan spole helt tilbage til landskabspausen. Den manglende skarphed, det er yderst bekymrende. Og ja.
Risi, jeg kunne godt tænke mig at høre dig i den sidste del af Graham Potters tenure i Chelsea FC. Der fik han forholdsvis meget på munden for hele tiden at gå ud og sige, jamen de underliggende stats og XG. Det er jo lidt det samme, der er tilfældet her, om end at det er med andre ord og nogle andre forklaringer, men det er jo lidt det samme for Jürgen Klopp, der kan gå ud efter et 0-1 nederlag til Crystal Palace, og så sige, jamen prøv at se, vi får egentlig spillet os frem til det, og hvor er det dog ærgerligt det hele. Det er jo lidt den samme fortælling her med, at Liverpool jo faktisk leverer alt det, der skal til for, at man endelig kan få hul på bylden, men bare ikke gør det. Hvor er det, du ser, at den her uskarphed, den for alvor sådan kommer frem til syne, udover at man selvfølgelig ikke kan ramme bolden ordentligt, det er den ene ting, men hvad er det, der er årsagen til, at det fortsætter?
Ja, jeg synes også, at Jürgen Klopp er meget ærlig omkring, at målene, der går ind på Liverpool, er for lette i øjeblikket, og at første halvleg var lige til glemmebogen. Så er det helt rigtigt, at der kommer et opsving i anden halvleg. Liverpool har en masse chancer imod Crystal Palace. Jeg tror, vi ender på 2,87 XG. Rigtig mange af de chancer er i den helt, 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 helt store ende. Ikke? Det er fra 5 meters afstand, og de skal bare sparkes ind. Udfordringen er, at det på en eller anden måde ikke føltes tilfældigt, at det lige nu vi brænder de chancer. Og det er der, XG ikke altid kan hjælpe en særlig godt. Og der synes jeg, vi står i øjeblikket med en offensiv, som virker presset, altså som simpelthen tager rigtig dårlige beslutninger, når de her kæmpe chancer de skal sparkes ind. Jeg har svært ved at placere, hvor meget af det her, der handler om træthed, og hvor meget af det her, der handler om presset på Liverpool. For at man går ud og taber 3-0 til Atalanta i en anden turnering, altså ikke i en turnering, hvor at man spiller om et mesterskab, det kunne godt tyde på det første. Og kampen mod Crystal Palace, der føltes det virkelig som om, at presset simpelthen kom ind i hovedet på de her spillere. Så det er nok en blanding af begge dele.
Hvis vi... hvor fanden skal vi starte fra, Clark? Hvad er det, du har... jeg har ikke lyst til at sætte dig så meget i scene. Jeg har bare lyst til at åbne munden, fordi du har så mange tanker, det ved jeg.
Nå, men jeg er jo enig med dig, Riese. Jeg har efterladt sådan lidt paf over den her uge, fordi jeg kan heller ikke helt finde ud af, om det er fysisk eller mental træthed. Men jeg vil sige, at det er rimelig forbløffende, at vi siden den her Brighton-kamp på hjemmebanen, først efter landskampspausen, ikke har scoret et mål for åbent spil. Altså, det er ret utroligt, med tanke på, hvor mange chancer vi har haft. Men skarphed kommer i flere former, det er ikke kun foran kassen, det er også i presspillet, hvor jeg føler, at vi i pausen på Old Trafford, til man bare slukket for kontakten, ikke? Og siden da har siddet 1,5-2 meter for vores modstandere, og ligner et Liverpool-hold fra sidste sæson. Alle de værste sygdomme fra sidste år kommer også frem i os i forhold til at komme bagud tidligt i kampene. Ikke være klar fra start, hele tiden blive ved at snakke om den her reaktion, der udebliver. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er, men der er noget med det her under Jürgen Klopp, at Liverpool har nogle meget, meget dybe fald fra nogle meget, meget høje tinder, og at kontrasterne er meget skarpe fra, når Liverpool er bedst og når de er værst. Og jeg kan ikke huske at se et klubhold på den måde gå fra noget, der ligner bedste forfatning for ganske få uger siden, når vi kigger på opgøret mod Manchester City og ser, hvordan alt bare var intakt, og hvordan alt bare sad lige i skabet til den forfatning, Liverpool er imod Atalanta, og det, man tager med ind mentalt til kampen mod Brighton og den første halvleg. Virkelig, virkelig skrækkeligt. Jeg er sgu lidt rystet, det må jeg
sige.
Det,
i går var det en måned siden, vi sad på Anfield og så Liverpool slå Sparta Prag 6-1.
På en middeldag.
På en middeldag. Bare på at blæse dem baglæns ud af Anfield på et kvarter i starten af kampen. Det er en måned siden i går. Sådan der har vi ikke spillet noget, der minder om godt. Ja, mod City. Men ellers så ja, altså vi er nede på, at det er straffespark og standardsituationer, ikke?
Jamen, City var også før den kamp, så ja, du har ret.
Nå, ja, sorry. Ja.
Nå ja, men det gør bare dine pointe endnu skarpere. Men så vil jeg gerne have lov til at starte et sted, fordi jeg synes jo et eller andet sted også, at det er en form for tretrinsraket. Vi må godt smide flere trin på, men lad os bare starte med tre. Det er også rigeligt, når det handler om Liverpools manglende formåen. Og det er jo selvfølgelig bagkæde, midtbane og så offensiv. Jeg tror ikke, at der er mange, der vil klandre hverken Kelleher eller Alisson for udfaldene i den forgangne uge. Men lad os starte med den her bagkæde, og lad os snakke lidt om den direkte opdækning og så vores presspil. Blandt andet med det her mål fra Crystal Palace hånd, hvor man sidder tilbage og tænker, gud, hvor er det dog uliverpoolsk det her. Hvor er det dog noget, der vækker minder om sidste sæson?
Ja, og det altså bagkæden skal have en masse ris for sin egen rolle i det her. Det er så nemt at spille sig udenom vores backs på yderside i øjeblikket. Det er helt sindssygt. Atalanta tonsede rundt om Tsimikas derude efter behag i 90 minutter. Det er så nemt at komme i overtal. Det er så nemt at lokke en back i et halvhjertet pres, og så er der bare åbent ned i kanalen. Crystal Palace gør det to gange inden for det første minut på Anfield, og allerede der kunne man godt se, uha, det bliver en af de kampe, hvor Liverpool kommer sløjt fra start. Måske kommer vi også bagud, og så skal vi til at spille catch-up. Det har vi klaret før i den her sæson. Den her gang var følelsen bare en markant anderledes en af slagsen, da vi så endelig kommer bagud. Bagkæden, det er den der følelse af, at selvom de andre kun sender en mand i feltet, så bliver han farlig hver gang. Det starter længere op på banen. Det starter med, at da han tager løbet, er der en forsvarsspiller, der ikke er switched on, ikke får fulgt ham til dørs, og så er man på bagkant i situationerne konstant. Det her mål, Crystal Palace scorer, fint gennemspillet ud i venstre siden, og så på tværs ind i midten, hvor den bare kan sparkes ind fra centralt hold. Der er så mange spillere, der bare ikke gør tingene færdigt, ikke? Altså, det er ikke kun at til skyld, men han skal da være klar på den drawback. Det er ikke Van Dijk's skyld, men han skal da på den rigtige side af den spiller. Det hele den kollektive, altså hele bagkæden som kollektiv enhed, der falder fra hinanden. Foran dem har du så en midtbane, der netop når du snakker om sidste sæson, fuldstændig minder om det, vi så i sidste sæson. Ja. Der er en mand, der går i helhjertet pres. De andre, de står og afventer lidt. Så falder bagkæden, og så har du lige pludselig de her gigantiske områder at ligge og spille kombinationsspil foran Liverpools bagkæde, indtil du får lukket en eller anden ud af position. Den midtbane er faldet fuldstændig fra hinanden inden på de sidste par kampe. Igen, de har spillet rigtig meget fodbold, Endo og McAllister, det sidste stykke tid. Det kan være træthed. Det kan også være det her, som jeg snakker om, at de to spillere har ikke stået i et mesterskabsrun-in i Premier League før. Så er det mentalt, eller er det fysisk træthed, der sætter ind lige nu hos vores spillere? Det har jeg svært ved at vurdere, det kan muligvis godt være begge dele.
Det har jeg også svært ved, men de er fuldstændig, timing er komplet røget, og den røg i pausen på Old Trafford, ja, for de to. Og du har helt ret, en Curtis Jones, der kommer ind med energi, jeg synes, han kommer godt ind til det her opgør, men er slet ikke afstemt med resten af midtbanen, og så kommer det til at se fjollet ud, fordi der er nemlig efterladt enormt meget plads.
Jeg har to sekvenser, hvor han skal vinde sin duel i forhold til opspillet til Crystal Palace mål.
Yeah.
Det er jo ham, der enten der skal trække frispark, hvis han så ikke kan få brudt bolden.
Klart,
det skal han, men som Klopper siger efter kampen, hvis det ikke du går 100% i pres, så skal du lade være. Curtis Jones gik 100% i pres. Ingen helt, andre helt gjorde enig. Det.
Ja, men problematikken er, at han jo ikke vinder sin duel, og så efterlader et bagrum.
Det er problematik.
I forhold til det, vi diskuterer i forhold til Curtis Jones, så bliver vi nødt til at nøjes med en enkelt, og det er, at han ikke vinder sin duel. Så bliver han jo nødt til at gå ind og trække frispark.
Udfordringen er, at der er tre mand på midtbanen. Det vil sige, hvis Curtis Jones ikke vinder sin duel der, så er der jo to mand, der skal være klar på at lukke de huller bag ham, og det er de ikke.
Jeg er meget enig, og jeg synes, han var best of a bad bunch, Curtis Jones. Det synes jeg. Og jeg synes, at Endo lige noget af det, vi så i sidste sæson fra vores midtbanespillere, og sidder alt for langt efterfølgende i den duel. Jeg synes, batterierne er gået af McAllister og Endo, som ellers har høstet adskillige roser i det her forår, men som slet ikke følger den her præstation op med det, vi forventer, og der kommer en ny spiller ind, der har noget energi, og så kan det godt være, at han heller ikke sidder der, men det er fandme svært at være eneste mand, der prøver at presse et hold og komme ind med den energi, vi alle sammen søger i det her opgør, og det føler jeg, at Curtis Jones kom ind med. Lykkes det? Nej, men han kan heller ikke spille alene mod Crystal Palace, og det kunne Andy Robertson heller ikke, og det var vel ret beset to mand i presspillet mod Palace, der bare kørte en stille roligt forbi.
Alt for meget ros i forhold til den indsats.
Jeg siger, han var best of a bad bunch.
Men på den forhold til det,
det er neutrale værts, Daniel.
Nej, det er Daniel, der er træt af pis. Det er sådan set den Daniel, der er mødt op i dag, fordi det er egentlig også ser, det er, at Liverpool Liverpool, der for 21. gang i 32 Premier League-kampe er kommet bagud.
Ja, det er helt vildt.
Altså, det er ikke... Jamen, men det der ligesom er, det er, vi har talt ret meget om, Liverpool har brug for en statement-sejr mod the normal Big Six, og har ikke fået det. Nå, fair nok. Det må så være en del af det. Så må man jo slå resten. Det kan man så heller ikke finde ud af. Mm. Og når man så endelig møder dem, så kommer man så bagud til dem. Og det er bare, jeg sidder tilbage med, ud over en enorm frustration, fordi... at der var så mange muligheder for Jürgen Klopp, hvor jeg synes ikke, at vi har set topformen endnu i forhold til, hvis alle var klar. Det er jo det, der er problemet, det er timingen i det, og jeg synes i det hele taget, det hele er så off. Der er simpelthen nogen, der er totalt også lukket for al energi og for al strøm i huset. Altså det er virkelig, virkelig frustrerende at være
viden
til.
Det er meget, meget pludseligt, ikke?
Jeg ved ikke, om det er så pludseligt, fordi det er mange af de her faretegn er nogen, vi har siddet og snakket om løbende i løbet af sæsonen. Vi har snakket om det her med, du kan ikke blive ved med at komme bagud. Du kan ikke blive ved med at komme bagud og skulle hente det igen. På et eller andet tidspunkt, så slipper heldet simpelthen op. Det var noget af det, der skete i den her kamp. Vi har masser af chancer, som vi kan og bør score på. I dag gør vi det så ikke, og så taber man, fordi man kommer tidligt bagud på et åndssvagt mål. Vi har siddet og snakket om skarpheden i offensiven. Vi har siddet og snakket om, at David Nunez har taget stormskridt frem som angriber for Liverpool i den her sæson. Han brænder stadigvæk alt for mange af de store, og det er sådan noget, der er sjovt og hyggeligt, når Liverpool vinder. Når Liverpool ikke vinder, så er det knap så sjovt og hyggeligt. Vi har snakket om, at Mo Salah statsmæssigt igen er i gang med en fuldstændig fantastisk sæson. Særligt efter han er kommet tilbage fra sin skade, så er Mo Salah også bare lidt... Altså hvis han scorer, så er alt godt, som han gjorde sidst, hvor han afgør kampen. Hvis han ikke scorer, så er det ikke meget andet, han får bidraget med i det her Liverpool-opspil. Og den slags kampe har der bare været flere af i den her sæson, end der har været tidligere i hans Liverpool-karriere. Så man kan sige, det er jo alle sammen nogle faretegn, vi har kigget ind i. Også det her, som du siger, Daniel, med, at vi har ikke rigtig haft de der statement-sejre over de store hold, hvor vi ligesom har sat på plads. Her er Liverpools topniveau, der gør, at vi selvfølgelig er et fortjent mesterhold, fordi vi beviser her, at vi er det bedste hold, kan på dagen være det bedste hold i Premier League, også mod de store. Så er man afhængig af at gøre rent bord mod resten. Det kan du bare ikke regne med at gøre over 38 kampe. Så på den måde, så synes jeg, at jeg er enig i, at det er et fuldstændig vanvittigt dyk, efter, som jeg siger, for en måned siden sad vi og så Liverpool banke Sparta Prag baglæns ud af banen. Nu har vi ikke kunne sætte fire afleveringer sammen. Vi har ikke kunne sætte et koordineret presudtryk sammen bare over 45 minutter.
Nej, og det i en er fodboldkamp. Meget pludseligt.
Meget pludseligt. Men faresignalerne, udfordringerne i den her Liverpool-trup, har været der i løbet af sæsonen.
Ja, absolut.
Du rammer det helt bare på en gang, ikke?
Men der fik du eddermame også taget mange emner ned i vores gryde på en gang. Vi bliver nødt til at dissekere det lidt mere og holde os til bagkæde og pres til for nuværende. Så lover jeg, at jeg sætter dig fri som en David Nunez ud af snoren og så afsted over markerne med dig. Men inden da, så bliver vi altså nødt til at færdiggøre det her, Clark, fordi det er jo noget med den der gamle floske omkring med forsvaret, vinder mesterskaber og alt det der, ikke? For Liverpools vedkommende, altså... De mål og den mængde clean sheets, man ikke har fået holdt i, jeg ved ikke, hvor mange kampe efterhånden, jeg tror, vi er oppe på. Er vi oppe på 9 kampe i træk nu, hvor Liverpool ikke har holdt målet rent? Og vi er oppe på 21 kampe ud af 32 mulige i ligasammenhæng, hvor man kommer bagud.
Mm.
Altså, siger jo også ret meget, fordi vi skal nok komme til uskarpheden op foran. Tro mig. Og jeg ved, at I begge to har finpudset jeres argumenter i forhold til, hvad fanden der skal ske op foran. Men alligevel, hvis vi lige skal gøre den del færdig omkring, at Liverpool bliver for fan også nødt til at give sig selv et udgangspunkt, der hedder, at ja, så kan det godt være, at man ikke kan ramme en kosrøm med en banjo, men trods alt, så har man styr på det nede bag til. Det har man så ikke.
Nej, det er egentlig den eneste grund til, at det er den overordnede grund til, at jeg godt kan kigge ind i afslutningen af sæsonen og afslutningen på kapitlet, der hedder Jürgen Klopp, og stadig holde mig i live, havde han her sagt. Det er, at der trods alt er lidt at se frem til her, en nulstilling for alvor, fordi... Vi har ikke udryddet den sygdom fra sidste sæson, og det er den altoverskyggende sygdom, denne her med, at vi kommer dårligt fra start. Vi kan ikke rigtig finde ud af at sætte os op til kampene over en længere periode længere. Jeg synes, de her statistikker bliver ved at være et tema i Liverpool. Det har man taget med ind fra sidste sæson, og så er vi tilbage til det her med, at man har papered over the cracks med en ny midtbane og noget ny energi og noget uforudsigelighed i forhold til nogle spilmønstre og lidt af hvert. Og så kommer vores vores kvalitet individuelt også bare til udtryk ind imellem, når Mac Allister klapper den op i krogen og lukker røven på alle kritikere osv. Men sådan, når vi gør det op, så er der bare nogle ting, der hænger ved på det her Liverpool-hold, som jeg tror, man kun kan komme til livs med en nulstilling. Og det er egentlig det eneste, jeg er spændt på at se efter Jürgen Klopp, ellers så græder jeg bare mig selv i søvn hver.
Okay. Riese, hvis vi lige ser på, hvad kan man sige, ikke bare den defensive organisation, men også Jürgen Klopps filosofi, og i det hele taget, altså er det fordi Liverpool er blevet læst, det er jo måske så sådan lidt fjollet formuleret, men alligevel, er det simpelthen fordi, at de svagheder Liverpool har, dem udnytter modstanderne bare gang på gang, eller hvad er det du ser, fordi der ligger vel både et mentalt aspekt, men så også selvfølgelig et taktisk aspekt i forhold til, at man gang på gang kommer bagud, at man ikke kan holde buret rent, og at man står forkert.
Jamen altså, et Jürgen Klopp-hold, der ikke har tænding, og et Jürgen Klopp-hold, der ikke kan sætte koordineret presspil sammen, det er ikke godt, for det er de to ting, han mest af alt lever på som fodboldmanager. Så kan du snakke om, at man bliver læst, det gør man selvfølgelig i større eller mindre grad, men et Liverpool-hold, der kommer blæsende ud på Anfield og bare sætter modstanderne under det her kontinuerlige pres, som vi har set Liverpool sætte modstanderne under under Jürgen Klopp, når det har været bedst. Det kan du ikke læse. Altså det kan du ikke gøre så meget ved. Det fungerer bare ikke i øjeblikket. Og så er spørgsmålet, om man begynder at se nogle af de andre ting, som de der forkærligheder, som Jürgen Klopp har i forhold til fodboldspillere. Når vi snakker om vores offensiv, vi snakker om det igen og igen. Jürgen Klopp kan lide de der spillere, der kommer frem til tingene, der bliver ved med at komme frem til afslutninger. Mere end han nødvendigvis går op i, at angriber er knivhamrende skarpe og scorer på størstedelen af deres chancer. Her der har vi så en kamp, hvor vi kommer frem til plus 20 afslutninger. Vi har i løbet af de sidste tre kampe kommet frem til plus 60 afslutninger og kun scoret på et straffespark og en standardsituation. Der er spørgsmålet, om man så kan kigge på en offensiv og sige, har vi brug for en specialist, en der i højere grad er specialist til at få en chance, og så sparke den ind, særligt når der er allermest pres på. Det burde være Mo Salah, det plejer at være Mo Salah. Han gør det ikke i øjeblikket. Hvem er det så? Darwin Nunes er ikke den type angriber. Luis Diaz er det heller ikke. Så jeg ved ikke, om jeg helt køber, at Jürgen Klopp på den måde er blevet læst, men hans farligste værktøjer i værktøjskassen er sløve i øjeblikket, og så har han ikke så mange andre ting at gribe til.
Jeg synes, jeg havde virkelig håbet, at Jürgen Klopp var en manager, vi ville se i Liverpool i 20-25 år. Omstændighederne og alt muligt andet har gjort, at han er kørt træt, og er vel ret beset, uden at skulle stille en diagnose, men lader til at være en mand, der er presset og muligvis er stresset. Ikke? Altså, det er tydeligt, at han har brug for noget ro omkring sig, og det kunne man mærke, da han ligesom offentliggjorde det her. Og alle sad jo tilbage og tænkte, jamen hvorfor? Det kører jo nu. Vi har jo en masse unge spillere vej frem. Truppen er nulstillet. Det hele ser godt ud. Hvordan kan du trække dig fra det her? Det ser så perfekt og godt ud. Men jeg synes, at vi begynder at kunne se sprækkerne, og jeg begynder at kunne forstå, hvorfor manden træffer den her beslutning for klubbens bedste også. Fordi det virker som om, at nogle af de der ting, han kom frem på, netop den der indbyrdes, rigtig gode statistik mod de store hold, det begynder at krakelere, og det har det gjort over tid, når vi kigger tilbage. Liverpool har ikke over de sidste tre sæsoner været særlig gode indbyrdes mod de store hold. Og det var noget af det, han kom frem på, Jürgen Klopp. Han kunne sætte sit hold op til de største begivenheder. Han havde en evne til at skabe vinderhold, skabe kontinuerligt præsterende fodboldhold. Det lader til, at han virkelig har måttet presse sig selv til det ypperste for at hive Liverpool op af sølet i denne sæson, for at kunne skabe det igen. Men allerede nu begynder vi at se et hold, der dykker. Jeg synes, der begynder at være nogle ting, der lader til at krakelere, og oven i det, de her statistikker, der bliver ved at hænge ved, omkring at Liverpool kommer bagud. Man kan ikke rigtig sætte holdet op til en reaktion, og vi har snakket så meget om den reaktion. Klopp har selv snakket om den siden i torsdags, og jeg synes, det der citat fra det interview, der han stopper med "I'm running out of energy", det er hjerteskærende præcis lige nu, og kanaliseres ned til det her fodboldhold, og det gør mig enormt ondt.
Ja. Du er markeret. Sidder du bare og flytter?
Nej, jamen, jeg kan sagtens følge det, Clark siger. Hvis man kigger på på udviklingen for Liverpool under Jürgen Klopp, jamen, så kom han nemlig frem på det her Blood and Thunder og slog de store hold, der gerne ville kontrollere kampene på, bare gå op og gegenpresse dem tilbage til helvede. Så har vi haft den der udvikling imod noget mere kontrolleret. Og i øjeblikket, der kan vi ikke rigtig finde ud af, hvilket ben vi skal stå på, synes jeg. Og den her Atalanta-kamp er ret fin forstået på den måde, at det overrasker Liverpool fuldstændig, at Atalanta kommer ud, presser højt, går mand-mand. Gasperini har været manager i Atalanta i årevis, de har aldrig spillet på nogen andre måde. Det kan ikke være en overraskelse, at de kommer ud
Klopp
på
selv
den måde. Klopp har selv mødt ham. Og hvis man kigger på den kamp, hvor vi fuldstændig saver Atalanta over, fuldstændig saver dem over, gør de fuldstændig det samme. Vores spil gik bare så hurtigt, at vi hurtigt fik den forbi alle de her mandsopdækker. Så fik vi den op til at spille 3-3 med vores knivskarpe fronttrive over for tre Atalanta-forsvarsspillere, så blev de fuldstændig revet fra hinanden. Bagefter så sad man og sagde, hvor er det naivt af Atalanta at komme og spille på den måde imod Liverpool. Det kan man simpelthen ikke tillade sig mod så godt et fodboldhold. Selvfølgelig kommer de der til at bare rive bolden forbi jeres mandsopdækning og rive jeres struktur eller organisation fuldstændig ud af forfatning. Så sidder man her og kigger på den her Atalanta-kamp. Spillet går sindssygt langsomt. Der er intet, der fungerer. Det bliver bare lange, lange bolde op mod Darwin Nunez gang på gang på gang på gang. Og så tænker man, nu møder vi et hold, der kommer ind, og vi gør kampen kaotisk, der vil op og spille pres højt osv. Vi har ikke rigtig noget modsvar på det længere, og det var altså det, Jürgen Klopp var, da han kom til Liverpool, men i takt med, at det er blevet et mere kontrolleret fodboldhold, har han svære ved at finde løsninger, når man ikke kan få lov til at etablere kontrollen, synes jeg.
Meget enig, og det jeg så også kigger på, det er altså også, og det er jo altså også en grum skæbne et eller andet sted for Jürgen, men det er, han har altså også bare blandet på, rystet posen forkert i den forgangne uge langt hen ad vejen, og jeg synes, der er nogle dispositioner, der er helt til hest, og når jeg kigger på et Liverpool-mandskab, så er det også meget det, der blev vundet hen over, hvad kan man sige, den periode, hvor skadeskrisen var værst. Jamen altså, så hiver man jo fandme ravl og krat op for akademiet. Værsgo, kom ind og få din debut. Også dig, du er 14, du skal også have en kamp. Altså, alt der havde energi og havde en puls og havde lyst til at kæmpe for det her, fik lov til at komme ind og gøre sig gældende. Vi så nogle fremragende præstationer for unge lovende talenter, og det er ikke dem, man skal sætte sin lid til i et mesterskabsrun. Det er slet ikke det, jeg er inde på. Men når man så samtidig kigger på en spiller, som har været en af dem, der kunne være hele sin sæson bekendt indsatsmæssigt, en Harvey Elliott, der bare bliver, altså, der ryger op på slagtebordet hver evig eneste gang, ryger ud i pausen mod Atalanta, selvom han er ham, som har haft både på overliggeren og på sammenføjning efterfølgende, eller hvad fanden man kalder det, ikke? Altså dobbelt op på, på stolpe, hvad fanden ved jeg. Og man ser i det her opgør, og ser et Liverpool-mandskab, som skal ud og komme med en reaktion, så spil dog nogle af dem, som har noget form, som har noget, de gerne vil bevise. Harvey Elliott, han knokler røven ud af bukserne, og han får bare ikke lov til at bevise sig. Han er den første, der bliver offret på taktikkens tavle, hvad fanden det hedder, på taktiktavlen i pausen mod Atalanta, og han får ikke engang lov til at komme ind og gøre en nævneværdig forskel her mod Crystal Palace, før det er for sent. Det er simpelthen en gåde, hvad fanden den mand skal gøre for at få lov til at komme ind og bevise sig.
Jeg er helt enig.
Og han bliver offeret til fordel for to gange kaos, og en Mohamed Salah, der ikke kan noget på dagen.
Ja, men
det er frustrerende, altså.
Ja, men jeg er helt enig.
For fanden.
Meget, meget, meget enig. Og han havde klædt vores offensiv i det hele taget i den her periode efter landskampspausen, havde det klædt os at integrere ham noget mere. Jeg synes, han har fortjent det. Jeg synes, han har optjent det. Jeg synes, han var i et godt moment. Han er i et godt moment. Så han spiller 45 gode minutter mod Atalanta i torsdags, og som du siger, bliver offret som den første. Og jeg havde sådan lidt på fornemmelsen, når man det er fordi, at vi har en plan med ham på søndag. Det havde vi ikke. Det undrer mig virkelig. Jeg sagde det i sidste uges udsendelse, at det eneste, jeg håbede på her til sidst i de sidste 7 kampe, det var, at vi så Harvey Elliott fra start, for det synes jeg, han havde optjent. Men det skulle vi altså ikke have
mulighed. Men også en Cody Gakpo, som jo også kommer ind og gør sig gældende, og er en spiller, der skal spilles i form. Vi har talt meget om det. Han fik uberettet meget kritik for sin indsats her på det seneste, men har jo heller ikke rigtig fået lov til at få gjort sig gældende. Det samme med ham. Altså, vi møder et Crystal Palace-mandskab, som står en enorm dyb blok og bare venter på at kunne få løbet alle de lange bolde op fra Liverpools fronttrive, som jo er bestående af rigtig meget fart og rigtig meget trussel i forhold til det slutprodukt, der så til gengæld ikke. Riese, du bliver simpelthen nødt til ikke at sætte mig på plads, men i hvert fald prøve at komme med nogle nuancer i forhold til det her, for jeg sidder med en enorm frustration over, at jeg synes, det er de forkerte, der bliver sat i spil i Liverpool-truppen, i forhold til, at Jürgen Klopp siger, nu kommer der en reaktion. Det er da ikke i nærheden af at være en reaktion, når man taber 0-1 mod Crystal Palace.
Nej, men det kan jeg godt følge, og jeg kan godt følge, at det er nogle momentumspillere, der ikke får lov til at ride videre på et momentum. Jeg tror bare også, at det Jürgen Klopp famler lidt efter i øjeblikket, det er en kollektiv reaktion. Det er noget, der skal klikke kollektivt. Og Harvey Elliott på højre kant bliver aldrig rigtig andet end symptombehandling. Han passer ikke til vores måde at spille med kant på. Slet ikke, når han har Joe Gomez bag sig, så han ikke får et overlap at ligge og lege med. Så på den måde, så tror jeg, at han virkelig famler i øjeblikket, Jürgen Klopp, efter noget, der skal klikke. For det er noget af det, jeg synes, der har været meget tydeligt, faktisk nærmest gennem hele sæsonen. Det lyder helt mærkeligt at sige, når Liverpool har scoret så mange mål, som vi har. Men har vi på noget tidspunkt rigtig set vores fronttrio sætte de der fire rigtig skarpe pasninger sammen, rigtig få gang i kombinationsspillet, rigtig få gang i, at man spiller sig frem til chancerne, score mål som en kollektiv enhed, snarere end på individuel kvalitet. Og den synes jeg, han famler efter i øjeblikket, Jürgen Klopp. Den nøgle til, hvem er det, der skal spille på hvilke positioner, for at der er nok fart på kanterne, der er nok trussel i dybden, der er nok folk i mellemrummene, alle de her ting, som ellers har været hans varemærke, synes jeg, når han har sat de her Liverpool-offensiver sammen i sin tid.
Jo, men der var også plads til ham på en midtbane i den her kamp, Harvey Elliott, som jeg ser det, og med det, vi har sagt om midtbanen, og den manglende intensitet, det er netop det, jeg synes, han har bygget allermest på, Harvey Elliott. Det er energi, intensitet og en evne til at have en timing i presspillet, som jeg savnede helt enormt i det her opgør, og jeg er faktisk lidt forbløffet over, at man ikke forsøger at sprøjte ind i det her hold i pausen, så er det en Dominic Soboslaj, der får muligheden. Og ja, han serverer den for Shota i en situation, men har jo ikke noget prangende indhop ellers. Det har Harvey Elliott heller ikke, men han kommer ind med 9 minutter igen, ikke? Og der er kampen jo ren kaos. Altså, jeg undres bare, jeg er enig med dig, Daniel, og ligeledes omkring Gakpo, og jeg synes, der er bare noget timing i Klopps valg. Vi snakker tit om det her med, at han har en stædighed, som topmanagers også skal have, Jürgen Klopp. Men en gang imellem kammer det over, og det synes jeg også, det gør her i øjeblikket. Vi snakker om det på Old Trafford, hvor man for tredje gang prøver lidt samme opskrift med Darwin Nunez på toppen mod Manchester United i den her sæson. Og det ender på samme måde som de forgangne 2 gange. Altså, hvorfor prøver man ikke at gøre noget anderledes og spille en Gakpo, der scorer i midtugen for inden og kommer ind med noget af det der, vi har savnet fra ham? Lader til at være en spiller, der har let og famlet efter momentum og form igen, finder den så op til den her kamp, og man ser ikke den mulighed. Efterfølgende går han så ind og får så chancen mod Atalanta, griber den vel også som eneste markspiller over en hel kamp, ikke? Og får ikke chancen her, og alligevel kommer han jo ind for bænken og gør det glimrende, og påpeger måske bare endnu mere, at han skulle have startet det opgør. Jeg synes bare, der er noget i øjeblikket, jeg er enig med dig, Daniel, som jeg godt synes, vi kan pege i retning af de valg, der kommer ud fra bænken.
Jeg er helt enig. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at der er nogle momentumspillere her, der ikke får lov til at ride videre på en bølge. Men det her, det er bare ikke noget nyt. Vi har siddet og snakket om sæson efter sæson, at vi har spillere, der har dybe, dybe formkriser, og hvad er Jürgen Klopps svar på det? Man spiller sig ud af krisen. Man spiller sig i form igen. Vi har haft Mo Salah på, jeg ved ikke hvor lange, goal droughts, som har spillet gang på gang på gang på gang, og så har han kommet ud af den igen, og så har han fået hul på bylden, og så har han begyndt at score mål. Der har vi så tilfældigvis haft Mané på den anden side, der har scoret målene i de perioder, og så har de kunne bytte lidt om, hvem der ikke var i form, hvem der er i gang med at spille sig i form, der
var
i form.
Men dengang havde vi kun 3 spillere deroppe. Nu har vi 5.
Jeg er helt enig.
Den køber jeg sgu ikke helt. Holdet er også blevet et andet. Noget af tilgængeligt køber men, din analyse det, tidligere det, med, at
det, vi endte et sted. Hvis jeg lige må gøre en færdig, fordi det jeg snakker om her, det er, når vi snakker om Jürgen Klopps svagheder, stædighed, men den her reliance på nøglespillere. Altså han har inde i sit hoved en fuldstændig klar startelver af sine faste spillere. Dem stoler han på. Hvis de er klar, så skal de have lov til at spille sig i form. Dominic Soboslaj skal have lov til at spille sig i form igen. Mo Salah skal have lov til at spille sig i form igen, osv. Så det er en Klopp-klassik, det her, at man får lov til at spille sig i form, selvom man er skuffende i en periode. Og vi har set det gennem hele hans Liverpool-karriere. Du er helt ret i, at vi har en meget bredere trup nu, ja, men det er stadig den måde, Jürgen Klopp altid har kørt sin fodboldtrup på.
Klart, men jeg er bare ikke helt enig i, at vi længere er der, hvor han har en klar startelver. Der er 14-15 mand, der gør sig gældende, og det har været dynamisk over den her sæson, hvem det er, der har været de foretrukne 11 ud af de 14-15 mand. Så jeg synes, situationen er en anden nu. Og kigger du tilbage til sidste sæson og det forår, vi havde der, der kigger du også på en Cody Gakpo, som var en del af den startelve, du også tænker, en Jürgen Klopp havde i hovedet. Var han ikke det?
Nej, hvis okay. jeg har et klart billede af, at hvis vi uden skader, det er rigtigt, at der er folk, der er kommet ind og har haft rigtig gode perioder i andre skadesfravær, eller når der skulle roteres. Du kan kigge på en Harvey Elliott. Hvornår har Harvey Elliott spillet sig af det her fodboldhold? Det er det, vi sidder og snakker om. Det har han aldrig nogensinde gjort. Hvorfor starter han ikke den her kamp? Det er fordi, at når alle folk er klar, jamen, så hedder midtbanen Endo, Soboslai og McAllister, og når Soboslai så stadigvæk er vej tilbage fra skade, så er Curtis Jones af en eller anden grund stadig foran Harvey Elliott i køen. Mm. Det virker meget, meget, meget klart. Det virker som meget klart hierarki på hver position i den her Liverpool-trup.
Men i den forgangne uge, bare lige for at sætte tingene i relief, nu er jeg selvfølgelig mistet nerv, der er over 27 gange, hvis jeg ikke tager helt forkert, mister Vataru Endo-bolden i to kampe. Det er ret meget for en, som skal være et sikkert anker. Og jeg er helt med på, at manden ser også træt ud. Manden ligner også en, der har brug for en alvorlig pause. Men det, jeg gerne vil ind på her, det er ikke så meget at køre på den ene eller den anden spiller. Det er mere det samlede udtryk, og det er mere det der med, hvornår bliver noget så bare varm luft. Og jeg er helt med på, at Jürgen Klopp skal også sige en masse ting for at please en masse mennesker, som sidder tilbage og er grundskuffet efter en 0-3'er mod Atalanta, hvor Anfield er fuldstændig slukket og ikke hjælper på vej. Og meget vel kan det blive den sidste European Night på Anfield med Jürgen Klopp og det, man leverer. Det er 0 og en, ja, hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, og det, jeg bare sidder tilbage på, det er, jeg kigger mod Crystal Palace, kigger på den gameplan, man vil gerne prøve at overrumple dem på farten osv., men der står de så rimelig skarpt nede i bagrummet og får løbet meget af det op. Man får til gengæld også en masse muligheder inden for en målet, man så også totalt misbruger, men det, jeg også kigger lidt på, det er, et Liverpool-mandskab, der skal ud og jagte noget, har også brug for dynamikken, har brug for tempoet i det her opgør. Det går så langsomt med den boldomgang, at jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal sige. Og jeg var ved at rive det hår, jeg ikke har på hovedet efterhånden. Altså, var jeg ved at rive ud, da jeg skulle se, at det var altid kun at til, der skulle ende med at slå den sidste en eller anden lang bold ned i en kanal, i håbet om, at der så måtte ske noget. Og det er lidt der, jeg savner, at der kommer en reaktion i forhold til, at nogen tager ansvar. Nogen går ind og for alvor siger, godt, nu dikterer jeg spillet, og det synes jeg bare ikke var tilfældet mod Crystal Palace, og jeg synes, det var det samme mod Atalanta, og jeg sidder tilbage og ej, hvor er jeg frustreret over at se det her Liverpool-mandskab, når man ved, at der er så meget mere kvalitet i de spillere, som er en del af det, men der er ikke rigtig nogen, der tager, ligesom kan man sige, takstokken og siger, nu kører vi.
Nej, og vi havde faktisk noget plads indledningsvis mod Atalanta, men det kom fra netop, at vi havde en spiller, der kunne sætte en mand eller vende på bolden i en Cody Gakpo, der indledningsvis tog bolden med ryggen til mål, og lige gik ned i banen, sat tempoet, og så var der åben modsat, så fik vi bare ikke lige lagt den afgørende bold. Jo, Curtis Jones gjorde i en henseende til en Darwin Nunez, der synes, det skulle være sjovt at lave et highlight reel, eller forsøge at lave det i hvert fald tilføje til sit highlight reel ved at chippe bolden i en situation alene med Atalanta-keeperen frem for bare at putte den ind. Story of his season og hans Liverpool karriere indtil videre. Men i det her opgør havde vi ikke den spiller som Cody Gakpo til at gøre det her, og så blev det bare en omgang boldflytteri fra side til side, og så på et eller andet tidspunkt følte en af de forkerte, og hermed, eller i det her tilfælde, i den her kamp rigtig mange gange, kun er til, at det var ham, der skulle slå det her sideskift. Og det endte i frustration, fordi det er det ikke. Og især ikke, når han er en spiller, der er ude af sit flow, kun er til, så synes jeg, at han har store problemer på bolden og hæmmer os rigtig meget i opspillet.
Ja, der bliver bare nikket samtykke.
Ja, ja, og altså mod Atalanta, der tog Cody Gakpo Firmino-rollen, ikke? Altså, du har tre midtbanespillere, der er mandsopdækket, og så lå Cody Gakpo og faldt ned på midtbanen, blev den ekstra midtbanespiller kunne vende på bolden. Det var super fint. Der var så bare ikke nogen omkring ham, der levede op til hans niveau i den kamp, desværre. Crystal Palace-kampen er en lidt anden historie, fordi de står noget dybere, og så er der egentlig, der mangler jeg lidt, at der er en 8'er, der lige træder på bolden og går ind og tager styring over den her kamp. 8'erne i Atalanta-kampen skulle bare spille hurtigt. De skulle have den tidligt med ryggen til mål, trække en Atalanta-spiller til sig og spille den videre. De fik bare alt for sjældent bolden. Altså, de var simpelthen markeret ud af kampen. Der var for lidt mod i bagkæden til at spille den hurtigt op i fødderne på en McAllister, der så kunne spille den bredt igen. Men det er hele flowet, det hele tempoet i spillet, der er flået ud af det i øjeblikket.
Ja, i de sidste 6 dage, ja, og hvordan er det sket, ikke? Fordi Paul Trafford, det kan godt være, at det er de samme overskrifter, at vi er for uskarpe i begge ender af banen, men der havde vi flow. Og i første halvleg vi kombinationsspillet kører, vi får spillet chancerne store. Mod Palace sidder jeg med sådan en følelse af, at det kommer lidt på tilfældigheder i anden halvleg. Det er meget få kombinationer, vi for alvor sætter sammen. Så det sker på en anden måde, og mod Atalanta er det nærmest helt ikke eksisterende. Vi spiller langsomt, og Jeg forstår bare ikke, det er nok det jeg mener, der er kommet pludseligt. Det er, at lige pludselig er der bare blevet slukket for os på, på det parameter. Og det virker jo mentalt, ikke?
Jeg synes bare, i store dele af den forgangne uge har det været modstandere, hvor manageren meget tydeligt, i hvert fald for mig at se, har sagt til sine spillere, prøv at høre her, jeg er godt klar over, at det er Liverpool FC under Jürgen Klopp, men hvis I går ind og driller dem, hvis I går ind og skubber til dem, hvis I går ind og prøver at mobbe dem lidt inde på den bane, så kan I få rigtig meget ud af det. Og det er tydeligt at se. Det er spillere fra Atalanta og Crystal Palace. Man kan intet tage fra deres indsatser. Det er velfortjente sejre på mange ledere kanter. Der er ikke så meget at rafle om. Men det er fandme også meget af det. Handler også om vilje. Og det handler også om koncentration i forhold til at udføre en gameplan. Og det synes jeg ikke er tilfældet her. Jürgen Klopp lovede en reaktion efter Manchester United. Han lovede en reaktion efter Atalanta. Der er intet af det, jeg kan se. Det er sløsede opspil. Det er sløsede afleveringer. Det er sløsede afslutninger. Og jeg sidder tilbage og tænker, hvem er det i til syvende og sidst, både der tager taktstokken i forhold til distributionen, i forhold til at få skabt flow i spillet, men også tager det overordnet ansvar for en trup, der slet ikke leverer det, de får betalt i løn. Altså, det er virkelig en grundlæggende frustration, der jo også gør, at tilpas mange internetkrigere med rette på en eller anden måde et eller andet sted, sidder og drømmer sig tilbage til, at der var en vokal leder inde på banen, og sidder og siger, men hvorfor råber Virgil van Dijk ikke mere op, og så videre. Men det bliver sådan noget bodega-analyse et eller andet sted, fordi at the end of the day, det er jo ikke Virgil van Dijk, der skal score på de chancer, der vil Nunez får, vel, og så videre, så videre. Så jeg sidder med en, hjælp mig ud af den her, jeg sidder med en grundfrustration, hvor er det Liverpool, jeg kender under Jürgen Klopp?
Jeg savner ikke Jordan Henderson i hvert fald, lad mig sige det sådan, hvis det er det, der lå mellem linjerne, det gør jeg kraftedeme med. det er den ene ting, og en anden ting er, at jeg kan rigtig godt forstå frustrationer, især omkring den her kemi, den manglende kemi, der lige pludselig er. Du lovede, vi kom til fronttrioen, og det synes jeg, vi dansede rigtig fint udenom.
Nu er vi der.
Ja, det synes jeg. Fordi de forreste, en ting er chancerne, en anden ting er de her spilmønstre og sådan noget. Og det her, du siger, Riese, med, da vi mødte Atalanta for nogle år siden, hvor man bare vidste, at hvis vi kommer mand mod mand i de her omstillinger ned mod dem, jamen så er vi bare uhyggelige, og vi har bare en skarphed og et morderisk instinkt, ikke? Og det er bare væk. Det er fuldstændig forduftet, og det er som om, at det, at vi ikke fik dræbt den kamp på Old Trafford, har sat sig i hovederne på dem. Fordi lige pludselig så er der ikke de her indforståede løb mellem Darwin Núñez og Mohamed Salah. Det er fuldstændig intet eksisterende. Første pres deropfra kommer heller ikke rigtigt. Det efterlader også, uden at det skal blive for teknisk, men det efterlader også resten af holdet i sådan en manglende eller en situation ude af takt. Og det er jo også det, vi ser resultatet af meget tidligt i det her Crystal Palace opgør. Og så er der også bare overskriften, som nemlig er der med chancerne. Jeg kiggede bare lige på det. Vores to skarpeste indtil videre, når det kommer til ratio omkring store chancer, scoret og brændt. Det er Mohamed Salah og Diogo Jota, der scorer på 50%. 15 chancer brændt, 15 scoret for Salah, 7-7 for Jota. Lige bagefter, i ladet lige under, der ligger en Cody Gakpo og Luis Diaz lige under 50%, mellem 40-50%. Luis Diaz 6 scoringer, 10 brændte. Cody Gakpo 4 scoringer, 9 brændte. Og så er der en, der ligger lidt ude for parametret her, og det er Darwin Núñez. Han scorer på 7 og har brændt 32.
Og det er altså store chancer,
ja,
der.
En konverteringsrate på lige omkring 21,8%. Darwin Núñez er en spiller, der er svær ikke at holde af, fordi hans energi er fantastisk. Og jeg vil lige sige først og fremmest, at i går i opgøret mod Crystal Palace, synes jeg, apropos best of a bad bunch, det synes jeg også, han var oppe i frontkæden, alene på grund af hans energi. Men det har eddermame været en dyr signing for Liverpool at smide 85 millioner pund efter Darwin Núñez, med tanke på, at han står og koster i så afgørende momenter. Du sagde det, Riese, der med, vi griner af det, når vi er medvind, og når vi møder Luton på udebane og spiller 1-1, og han skal score 4, så er vi rigtig sure over det, og det er vi altså også på bagkant af sådan en nederlag til Crystal Palace i titelkapløbet her. Fordi, for fanden, mand, det er som om, han ikke lærer de simple ting. Han bliver ved at gøre de svære ting, og dem gør han bedre og bedre, men han lærer ikke de simple ting, og det er virkelig frustrerende.
Altså den, han afslutter på her. Jeg har flere gange forsvaret ham, for eksempel mod Newcastle, hvor han brænder ind i det lille felt, fordi det er en presset afslutning, han skal bare have noget på den. Han får noget på den, den rammer målmanden. What can you do? Den her, det er ikke sådan en chance. Det er det simpelthen ikke. Han har plads og tid omkring sig til at styre den, i den lille felt, til at styre den ud i siden af målet. Han afslutter direkte på målmanden i en situation, hvor han kan og skal gøre mere. Han skal have den der ude i siden, det synes jeg helt ærligt. Og jeg er helt enig. Altså det her er den diskussion, vi har haft om David Núñez hele vejen igennem. Han brænder alt for mange store chancer. Så har du alt muligt andet, som han byder ind med, som måske ikke gør det værd. Jeg synes, når man kigger på det, at når den her sæson er slut, jamen så har David Núñez haft en væsentlig bedre sæson, end han havde sidste sæson. Så samlet set, momentum set, udvikling set, jamen fint nok, så er vi stadig på en opadgående kurve. Han er stadigvæk ung, alt det der. Måske kan han lægge mere på. Det vil jeg slet ikke udelukke. Men han kan også godt ende med at blive den her angriber, jeg har snakket om, som scorer 20 mål per sæson og burde have scoret 30. Og når de 10 manglende mål kommer på afgørende tidspunkter, så er vi rigtig, rigtig, rigtig trætte af Darwin Núñez. Så er spørgsmålet også om the makeup, altså i forhold til fronttriven der, om man kan få nogle andre spillere ind sammen med ham, der gør, at man kan leve bedre med det her. Roberto Firmino var tid og tid igen, sæson efter sæson, den spiller i Premier League, der brændte flest store chancer. Igen og igen. Sæson efter sæson. Det gjorde bare ikke så meget, for han kom med alt muligt andet, og så havde han Mo Salah ved siden af sig, der scorede 40. Det, når vi står i de her spidsbelastningssituationer, som den her kamp mod Crystal Palace i går, tro mig, der kunne Firmino også snilt have fundet på at brænde en direktør. Måske også to. Til gengæld så havde Mo Salah scoret en. Vi mangler,
og Firmino har lagt op til
dem. Jamen lige præcis. Så spørgsmålet er, om vi mangler den der, altså når vi snakker om rigtig fine tegninger på det her Liverpool-hold og så videre, og nu siger du savner ikke Jordan Henderson, det gør jeg heller ikke, men jeg savner press-triggeren Jordan Henderson, da han var bedst. Det var det, vi stod og manglede så vildt på den midtbane i går. Der var en Curtis Jones, der pressede alene, fik ikke resten af midtbanen med sig. Tro mig, når Jordan Henderson gik i pres, da Liverpool var bedst, så tog han hele holdet med sig. Der mangler på en eller anden måde de afgørende spillere, når spidsbelastningen er størst. Vi havde den i pokalkampen mod Carabao Cup-finalen. Der er det kaptajnen, Virgil van Dijk, der går op og afgør det for Liverpool, efter at have spillet en fucking brandkamp. Der har du den. Men hvem er det, når vi står i den situation lige nu, og skal grave os ud af det her hul, hvor bunden er lidt gået ud, og vi mangler en reaktion? Hvem er den leder? Hvem er den, der stiller sig op og tager det ansvar, og sørger for at få det her vendt for Liverpool lige nu? Den har jeg svært ved at se. Og igen, spørgsmålet er, om når vi kigger tilbage, altså det helt store perspektiv er jo, at vi kigger tilbage til starten af sæsonen, helt ny midtbane. Det her Liverpool-hold, hvem havde regnet med, at det skulle spille mere mesterskabet? Hvem havde regnet med andet, end at vi maksimalt kunne komme til at stå i den situation, vi står i nu, sjovt nok, hvor hvis City snubler, så skal vi være klar til at poache på det. Den situation står vi i nu. Det er præcis den situation, der var det maksimale, vi alle sammen kunne se før den her sæson, at vi ville kunne få ud af den her sæson. Det her Liverpool-hold er overpræsteret helt vildt, når man tager det ned til det. Jeg er med på måden, det er sket på, og det er pisse ærgerligt at sidde i dag og kigge på den måde, vi har tabt de her sidste to kampe på. Men grundlæggende set, så står vi i den situation, som jeg havde anset for at være det maksimale, Liverpool kunne få ud af den her sæson. Men vi står med det her helt nye maskinrum. Vi står med Endo og McAllister, som har fundet sammen i et eller andet rigtig godt samspil det seneste stykke tid. Nu er bunden gået lidt ud af det. Hvem er lederen på den her midtbane? Det er jo nu, det er nu, det er squeaky bomb time. Det er nu, der er en, der skal træde i karakter som leder af midtbanen, og der er en, der skal træde i karakter som lederen af offensiven. Det sker ikke lige nu, på nuværende tidspunkt, hvor presset er allerstørst. Og det er pisse ærgerligt, men er det ikke også meget forventeligt med et så nyt Liverpool-hold, som det vi ser nu med så ny et maskinrum?
Det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er meget enig med dig. Mine forventninger til sæsonen, altså jeg bad til de højere magter om, at den ville stå på Champions League-fodbold igen og håbede på top 4, og så bliver der positivt overrasket over, hvordan resultaterne ligesom er faldet ud. Men jeg synes jo også, at det falder, hvad kan man sige, det ryger også lidt tilbage på, vi har altså at gøre med en Jürgen Klopp, så er verdensmester til at få det maksimale ud af det, ingen har særlig mange forventninger til. Og der er det måske et eller andet sted, jeg sidder lidt tilbage og savner en klub, der ikke bare går stedet til værks. Du taler om at have sine darlings, og måske er det på tide at ligesom sige, jamen prøv at høre, jeg har godt og vel en måned tilbage i det her job nu. Nu går jeg ind og kaster fandme håndvasken efter dem alle sammen, og kommer med den reaktion. Jeg tager min fuldstændig vanvittigt uskarpe angriber ud, og så giver han Jaden Dance chancen, eller et eller andet. Noget, der skaber en reaktion. Noget, hvor man earn your stripes. Noget, hvor man kæmper sig for alvor ind på holdet, i stedet for, at det bare bliver de gamle dogmer, der får lov til at regere.
Alt det der, det er jeg fuldstændig enig i, men han kan ikke gøre det færdigt inde på banen selv. Når han stod og havde ryggen mod muren med sin allerbedste Liverpool-hold, Gini Wijnaldum, kæmpe big game player. Jordan Henderson, kæmpe big game player. Der var fandme ledere på det hold. Og det var blevet opbygget gennem sæsoner og sæsoner, og forfinet, og hierarkiet var, som det var, og så videre. Klopp er alt for stedig. Klopp, han har sine darlings. Han tror på den reaktion, som han vil ud af det her fodboldhold. Det er den måde, som han nu engang arbejder på træningsbanen. Så viser det sig ikke ind på træningsbanen, inde på banen i weekenden. Og så prøver han ikke noget nyt. Det er egentlig, han smider ikke håndvasken efter det. Han smider ikke Jaden Dance og så videre. Men han mangler altså også de lederskikkelser inde på den bane lige nu.
Ja, og et eller andet sted, men så har han jo altså også bare... Han mangler måske en på midtbanen, men, er det klart, han mangler den der nøglefigur, men ellers har du en nede i buret, du har en nede i bagkæden, ja, du har en op foran i form af Mohamed Salah, du har en vicekaptajn, der også kommer ind i det her opgør.
Du har en landsholdsanfører på sekseren.
Ja. Midtbanen er eddermame også et vanvittigt sted at mangle en leder.
Det er jeg meget, meget enig, but at the end of the day, det jeg bare kigger lidt på, det er... hvor Det der med at spille spillere i form, og der er bare mange ting, der ikke går op i den ligning, som jeg synes, Jürgen Klopp selv har været ude at præsentere. Og det er måske også derfor, jeg holder ham lidt op på det, også fordi jeg ved, hvor dygtig en manager han er. Men et eller andet sted, så synes jeg bare, den forgangne uge har vist noget arrogance og en lidt nonchalant tilgang til det, og sådan lidt en håndtering af hele situationen, som jeg synes er lidt uklopsk, men så alligevel overhovedet ikke er det. Men det er bare fordi, vi kommer fra, at det var Liver Burton brændt nærmest igennem trøjen, fordi at her var der nogle spillere, der ville ud og vinde en ligakop, og det gjorde man bare med 18 teenager og Jørgen van Dijk, ikke?
Altså. Ved du, hvem der aldrig ville have fundet sig i arrogance? James Milner og John Henderson. Ja. Vores anfører i Liverpool lige nu hedder Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold. De er arrogance i menneskeform. Når det går godt, så er det en sunde arrogance. Når det ikke går godt, så er det Virgil van Dijk mod Atalanta. Altså, jeg friholder slet ikke Klopp for ansvar her. Jeg siger bare, at der mangler nogle lederskikkelser i den her trup, der kan gå ind, når det bliver squeaky bomb time, som det er lige nu, og tage fat i kampen, som du også efterlyser, Daniel. Og er det så overraskende med den udskiftning, vi har set? Og det er en gigantisk udskiftning.
Det er en kæmpe overraskelse for mig. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg synes, hele sæsonen indtil videre er det en kæmpe overraskelse for mig. Jeg kan kun tale om, det er jo det der med forventninger, og hvordan man går ind til det. Jeg tror ikke, min forventning inden sæsonen var, men den måde, jeg så, at vi havde at gøre med et Liverpool-hold, der var revitaliseret, hvor der var nogle spillere, der gik ind og tog kasketten på, og ligesom sagde, godt, så ruller vi, mand. Jeg er den nye. Glem alt om den gamle garde. Det var i FC Brexit. Nu kører vi med mig. Ja. Hej, jeg har vundet verdensmesterskabet. Ja. Hej, jeg har min japanske kollega, som lige skal have lidt tid, men hey, når han endelig kommer i gang, så klikker vi, et cetera, et cetera. Men det, jeg bare kigger på, det er bare mange af de samme fejl, og jeg sidder tilbage og er så frustreret.
Og jeg er helt enig.
Og hvor det ikke kommer ind på, der er en anfører eller ej.
Der er satme også forskel på at gøre det her med 20 kampe igen af sæsonen, og så 5 kampe igen af sæsonen på førstepladsen.
Jamen, og det er jo det, der er overraskelsen. Det er, at det sker på nuværende tidspunkt. For mig er det også overraskende, og det er overraskende, at det sker så pludseligt, og så kan vi snakke om, jamen er det så pludseligt i forhold til årsagerne til set i bagklogskabens klare lys? Det kan vi jo altid gøre, men, men jeg mener bare, at når vi går tilbage til for en uge siden, så havde jeg aldrig set det her scenarie udspille sig på den måde, det gør. Og det synes jeg er virkelig chokerende.
Ja, men det er egentlig ikke...
Nu er det heller ikke alle mod risen.
Nej, det er ikke for at sige, at jeg så det her komme på 10.000 km afstand, og jeg er ikke overrasket over, at det skete. Gud fanden er jeg overrasket over at det skete.
Det er bare fascinerende.
Det er bare, ja, og når vi snakker om det der med, hvad er det City først og fremmest har på deres side i sådan en mesterskabsrunning? Det er rutinen. Ja. Det er rutinen, I har stået der. Det er rutinen, I har gjort det færdigt. Ja, jeg ved godt, at McAllister er verdensmester, men det var... undskyld mig, nok mest Messi, der vandt det trofæ, ikke? Så det er jo ikke fordi, at han stod i en VM-finale. Hele Argentina kiggede på ham og sagde, du skal ind og afgøre det her VM-trofæ for
sådan
Argentina.
Sådan husker jeg det ellers.
Jamen lige præcis. Så det er bare for at sige, det er pres er en mærkelig, mærkelig ting i fodbold. Ja. Mærkelig, mærkelig ting. Og hvis ikke man har de spillere, der har stået der før og leveret, altså og vant sig at stå under det pres, ved hvordan det er at stå under det pres, ved hvordan man kan grave et hold ud, der er ved at implodere under det pres. Og det er jeg bare ikke rigtig sikker på, at vi har nok af de typer i truppen lige op i. Har det vist sig?
Du lader til at have en pointe.
Ja, ja, det kan man jo, man kan nærmest ikke være meget uenig i overordnet pointe. Jeg tror, at det der bare er, og det der også er kilden til min store frustration i alt det her, det er, at midt i orkanens øje, midt i stormen, at de ender for storm, ikke? Altså midt i alt det, som Liverpool er i lige nu, der synes jeg jo netop, at det er en Jürgen Klopp, som så er den talisman, som altså har sin forlængede arm ind på banen i form af både den ene og den anden, i hvert fald sin højre hånd har noget på bænken i form af den anden, men jeg synes bare ikke, det er et lederskabs...
Min pointe er, at han ikke har det forlængede arm.
Ja, men det er bare ikke der, hvor jeg ser det stå og falde. Jeg ser det i forhold til, at jeg savner nogle af de dyder, som han også har spillet med i den her sæson, som netop har været lidt ruthless fra tid til anden, og så sige, fandme nej, ikke på min vagt. Og det er måske det, jeg synes, kan opsamle hele den forgangne uge, det var, at der var meget af den der kommer en reaktion, hvor man så ved, okay, ham der, han har ikke kørt hårdtøren, han har kørt far skuffet, og den er endnu værre for de her spillere, ikke, som jo altså vil dø for ham. Men det er bare ikke det, man så udfolde sig på banen.
Og det er også lidt følelsen af, at du har kun en af dem der i banken. Altså, at Jürgen Klopp kun har en af dem der. Nu skal vi have en reaktion, og så kommer der ikke nogen. Og hvad har vi så tilbage af redskaber, ikke? Men fodbold er også et dejligt, simpelt spil. Og heldigvis, det kan godt være, at vi sidder og snakker om manglende kemi og en værre spillemæssig præstation end den, vi så på Old Trafford. Men vi skaber stadig chancer til at vinde med 4 eller 5 mål mod Crystal Palace. Så opskriften er også simpel herfra. Spil lidt hurtigere, og put den i kassen for helvede.
Faktisk bare mest af sidste.
Jamen, altså, så kan vi jo for fan sagtens gå videre mod Atalanta og sætte 6 sejre i banken i Premier League. Men hold op, hvor virker der bare sindssygt langt fra det ene til det andet, selvom at vejen der til er meget mere.
Og det er, jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Liverpool-fans er verdensmestre i at tro, at enhver tilstand er permanent. Hvis det går godt for Liverpool, kommer det aldrig til at gå dårligt. Ja. Liverpool-fans har et særligt niveau. Når vi taber en kamp, så er det faktisk, det er faktisk nedrykning, vi skal kigge mod nu. Altså, det kan Burnley nå os. Ikke? Og jeg er enig i, at det har virkelig, virkelig været sløjt igennem en længere og længere periode, men alle hold kommer op og ned. Nu står vi i den situation. The silver lining er, nu er presset faktisk taget lidt af. Nu er Liverpool ikke, nu er mesterskabet ikke længere Liverpools at tabe. Og hvis Klopp finder et eller andet, han er god med ryggen mod muren, som sagt, så er den her sæson langt fra slut endnu. Det er helt enig i. Men navre, hvor har det været en sløj måde at formøble det forspring på.
Okay, nu har vi luftet vores frustrationer, inklusive undertegnet, hvis nogen skulle være i tvivl. Vi har kigget lidt på årsagerne hertil. Vi har talt lidt om, hvad fanden det er, der gik galt i den forgangne uge. Nu kunne jeg godt tænke mig, sådan afslutningsvis, inden vi får sendt dig på rigtigt arbejde, Andreas, kunne jeg godt tænke mig at høre jer. I skal ikke være Jürgen Klopp, men den kommende uge, altså, det er jo for alvor det, der bliver afgjort, om det kun er Premier League, man skal koncentrere sig om, eller ej. Og det er i det hele taget også ret definerende, fordi man har ikke råd til flere upser eller svipser, fordi så var det bare det. Og så er det bare at koncentrere sig om at komme nogenlunde helt skinnet i land og sikre sig en top 4. Og så er der en perfekt måde at overdrage Liverpool på til en aftager. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre jer, det er, hvad forventer I, hvad vil I gerne have i den kommende uge? Hvad sidder I sådan og tænker, det er oplagt, det skal ske, eller Jürgen, nu må du simpelthen få ændret noget i forhold til det her opspil på den her måde. Er der noget, hvor I tænker, det her, det er oplagt, fordi hvis det bare er at score mål, så slukker jeg simpelthen apparaturet her og siger tak for den her gang. Det er fornemt. Så hvad kunne I godt tænke jer at se i den kommende uge?
Jeg gad godt være Jürgen Klopp i nu.
Er du sikker på det?
Det tror jeg. Tror jeg. Jeg tror hans ugeløn, det svarer til en halv årsløn for mig.
Ja.
Så tager jeg sgu gerne den stress med i den uge, der er ved at leve på.
Men nu har du fået job.
Godt. Jamen, det er så klichéagtigt, fordi det som jeg i virkeligheden allermest gerne vil se, det er udtrykket, at der bliver arbejdet på det. De brændte chancer, alt det der, who cares. Det handler om at komme tilbage til det presudtryk, altså den helstøbte prespræstation, holdpræstation. Klopp, han ved om nogen, at det, der har skabt ham som fodboldmanager, det, der har skabt Liverpool som et verdens bedste fodboldklub under hans ledelse i nogle sæsoner, det var, at man spillede så grundlæggende som et hold. Altså, man på alle måder hang sammen i kæderne, at man havde den der pres-trigger, så når en gik, så gik alle. Altså, der var altid opbakning, hvis der var en, der tabte en duel. Det er det, vi skal tilbage til. Han skal simpelthen finde ud af, Hvordan får vi det presspil til at hænge sammen igen, så vi undgår de her kæmpe, kæmpe afstande imellem kæderne, og som kan gøre, at der spreder sig en kollektiv tro på, at det her, det kan lade sig gøre?
Ja, for at gøre det mere konkret, for mit vedkommende er jeg enig med dig, Riese, men for at gøre det mere konkret, så vil jeg se nogle spillere, der er i form. Jeg vil se en anden midtbanekonstellation, som kan bringe noget helt ny energi og vende op og ned på det hele, fordi det har vi brug for, der skal rystes posen, uden at tages for meget rytme ud af holdet, men det er der heldigvis ikke meget af tilbage. Så det er lidt en gratis omgang i forhold til det her, men samtidig så har vi også lidt det der free shot på torsdag til at spille noget nyt sammen frem mod at skulle vinde de sidste 6 i Premier League, for det må være målet. Jeg vil se noget skarphed, og det vil jeg se i form af, at vi får en Diogo Jota fra start allerede fra på torsdag. En Trent Alexander-Arnold, som bliver tvunget i aktion her mod Crystal Palace, vil jeg se spille sig i form og blive et outlet i forhold til chanceskabelse på en ny måde. Så ham vil jeg hen på højre bak for nu. Så må vi se, hvad hans langsigtede rolle er. Men ham og Shota ind. Gakpo skal have chancen. Elliot skal have chancen. Og så kunne jeg godt tænke mig at se Liverpool gå uden en sekser i øjeblikket og køre en anden form for midtbanedynamik derinde, som har noget mere ambition og noget mere offensivt i. Så jeg tænker, tidligere i sæsonen, når vi skiftede Harvey Elliott ind i nogle kampe, og han røg ned i den lidt dybere rolle som playmaker på en tomands midtbane. Jeg tænker ud mod Wolverhampton, da vi skal vende kampen, hvor vi rykker Curtis Jones og Dominic Soboslaj ned i to dybe roller på en central midtbane. Jeg vil se noget risiko den vej rundt, også for at kunne aflaste en McAllister derinde, som har spillet meget, og en Endo, som har ramt muren på et skidt tidspunkt. Og så mod Atalanta helt specifikt, vil jeg se nogle spillere, der har noget mere, en større styrke i mand-mand-spillet nede i bagkæden. Så jeg kunne godt tænke mig at se en Joe Gomez komme ind på den venstre side, for at kunne dæmme op for Atalanta den anden vej, så vi kan ture og risikere.
Spændende. Har du lige så konkrete ting, eller var der bare udsolgt der?
Nej, jeg undrer mig bare over for Clark hedder Endo.
Det er jo...
How the turntables, hva'?
Ja, absolut.
For Liverpools vedkommende, så bliver det altså en lang periode uden Anfield, og så er spørgsmålet, om det er godt eller skidt. Det har godt nok også været... det har sgu ikke været godt i den forgangne uge, det synes jeg ikke, og... Det er de næste altså 4 kampe, det er på udebane. Det er Atalanta, så er det Fulham, det er Everton, West Ham, og så er det hjemme mod Tottenham. Så der er altså lige en periode, hvor man skal on the road, så at sige, og for alvor ud og bevise sig, inden man så altså har Tottenham hjemme. Og så er det Aston Villa, det er en blevet mandagskamp, og så til sidst altså Liverpool hjemme mod
Wolves. Det er jo en klar fordel, vi taber jo hele tiden på Anfield i øjeblikket.
Ja, det er godt nok, rekorderne står for fald og alt muligt andet. Det er sgu ikke særlig behageligt. Derudover så vil jeg jo selvfølgelig også nævne, at vi optager i dag, og det er altså mandag den 15. april, og dermed er det også årsdagen, 35 år siden, at Hillsborough-tragedien den fandt sted. Hvis man ikke er helt skarp i Hillsborough og hele situationen, hele efterspillet, så er der altså masser af læsestof og dokumentarer og alt muligt andet. Det er bare med at gå ind og google løs, fordi det skylder man lidt sig selv. Hvis man har kastet sin kærlighed over Liverpool, så er det et ret stort kapitel. Ikke at have læst i den store Liverpool-folklore og en stor bog om selve klubben, dine rigtig, rigtig mørke sider, der er Hillsborough altså uundgåeligt på den konto. Og ja, vi kommer også selvfølgelig her for Redman Family fortsat til at markere det her, vi allerede gjort fra morgenstunden, men gå lige ind, educate yourself, som man siger, hvis man ikke er helt skarp på det, og ellers så selvfølgelig en masse gode tanker også til både offerne, de pårørende, men altså også, jeg ved, der er rigtig, rigtig mange af vores medfans, som var unge knejte dengang, og altså sad og var vidne til det hjemme foran tv-skærmen, og det har unægteligt også sat sit præg efterfølgende. I hvert fald, husk lige at stoppe op omkring og rigtig fin markering endnu en gang på Anfield, så taler vi ikke om kampen efterfølgende. Men ja, også lige vigtigt at få med her afslutningsvis. Nu er det ikke fordi, at det var den tone, det skulle slutte på, men bare vigtigt at få med, trods alt. Nå, skal vi lige have et par skarp her til sidst? Går Liverpool videre mod Atalanta?
Jeg ser det som værende en styrke for os, at der er ingen forventninger til os, og at vi nu er så langt under gulvbrædderne, som du også beskriver os som fanbase, Riese. Fordi det gør, at vi kan spille fuldstændig uden pres. Men det er jo en sindssyg mission, og vi kan ikke bare forvente, bare fordi vi vandt 5-0 i efteråret 2020 på udebane i Atalanta, at vi gør det igen. Men det tror jeg, vi gør.
Sådan.
Ej, lad mig redigere. Jeg håber, vi gør det.
Okay.
Jamen, altså, det er ikke umuligt. Det er slet ikke umuligt. Atalanta er til at snakke med, hvis du kan komme igennem det der mandsopdækningsshow, de kører på midtbanen. Det har Liverpool bevis for, hvordan man gør. Så jeg er håbet af lysegrønt.
Okay. Men jeg vil sige, main focus er at spille noget tro ind i drengene på torsdag, uanset resultatet. Ikke? Få nogle mål ind i det her hold. Få nogle mere koncentrerede indgreb ind defensivt. Og få nogle pressituationer, hvor du føler, at vi er der. Få et udtryk fra starten af kampen, som viser, at vi kan noget andet end det, vi har set over snart to sæsoner, med altid at komme bagud og ryge ind i den der dårlige, onde spiral omkring det der. Og så ramme et run i Premier League her til sidst, fordi det er der, hvor mulighederne trods alt stadig er.
Er der noget konkret, virkelig på faldrebet der, er der noget konkret, I ser for jer i den kommende uge? Ikke sådan resultatmæssigt, men en måde, hvor det var Jürgens touch, det der. Noget han får gjort, det kan være i opstillingen, det kan være taktisk.
Nej, altså med Jürgen Klopp, der handler det altid om indstilling og tænding. Altså okay. det er den reaktion, han leder efter. Så det er klart, hvis Liverpool kommer blæsende ud med et helt støbt presudtryk og har Atalanta på hælene efter 10 minutter og får scoret tidligt mål, så vil jeg også sige, at det er Jürgen Klopp, der gør det. Ligegyldigt om det er de samme 11, som vi sidder og har bandet og svoglet over i den her podcast, der udfører planen.
Jeg tror, at Cody Gakpo bliver afgørende på torsdag mod Atalanta. Og jeg tror, han kommer til at være afgørende for, at det hele hænger sammen. Det kunne være med en Diogo Jota. Jeg synes, de to har en glimrende kemi og en glimrende spilforståelse sammen.
Så alle elsker Cody og hader Endo. Jeg vandt til sidst.
Sikke en hestlig måde at slutte en kopkast for.
Absolut.
Ja. Nå, den gode nyhed er, at Liverpool går videre i Europa League. Der kommer en reaktion, og den fortsætter så også mod Fulham på Craven Cottage, hvor det bliver så ikke lige så skønt, men det bliver dog en sejr. Det er i hvert fald det, jeg forudsiger og sætter min tro på, trods alt. Det skal nok gå det hele. Det her, det var en time, plus det løse, terapi. Jeg håber, at du kunne lide det, kære lytter, fordi vi elsker at lave det. Og hvis du godt kunne tænke dig, at Copcast fremadrettet også bliver ved med at sende på ugentlig basis, jamen så er det altså et medlemskab, der er adgangsbilletten i forhold til det. Det er ind på redmanfamily.dk og meld dig ind. Der er mulighed for at få delt betalingen op i månedsbetalinger. Det gælder for et år, der er en binding på. Så er der altså også bare et etårs abonnement, hvor det er det hele ud på en gang. Og så er der altså også et toårs abonnement. Det er fuldstændig frit valg på alle hylder på den konto. Vi vil bare blive så glade for at se endnu flere Redman ombord. Ikke også?
Absolut.
Jo.
Skal vi ikke aftale, at vi mødes her på mandag, så er vi videre i Europa League, og Liverpool har spillet sig yderligere ind i guldkampen, sådan for alvor.
Det er sgu en aftale, jeg gerne vil være med til.
Og hvis ikke, så optager vi ikke.
Den er købt.
Godt, så er det en aftale. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.